Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. U Praškom studiju s vama su Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Pregled vesti vikendom pratite na našem internet portalu
slobodnaevropa.org.
Emisiju otvaramo javljanjem iz Beograda, gdje je Demokratska stranka organizirala prvi miting protiv vlasti. Slušamo Zorana Glavonjića.
Više hiljada pristalica Demokratske stranke okupilo se na Trgu Republike u Beogradu na opozicionom protestu na kom je zatražen odlazak vlasti.
Aleksandar Vučić treba da ode iz političkog života ove zemlje, treba da ode sa mesta predsjednika vlade. Jer ljudi, da bude jasno, sve ovo je njegovo delo. Kad Vulin laže da je smanjena nezaposlenost, i to je Vučić. Kad Verbić ponižava studente, učitelje, nastavnike, profesore, i to je Vučić. Kad Stepanović učestvuje u farsi o krađi identiteta, ko je to?
Rekao je Bojan Pajtić, predsjednik Demokratske stranke. Na skupu pod nazivom Osvetlimo Srbiju, opozicioni lideri rekli su da je u zemlji zavladao mrak, jer je, kako su ocenili, ugušena sloboda medija, da se neistomišljenici hapse preko novina, da se razaraju nezavisne institucije, da je obezvređeno znanje i da su sposobni ljudi i intelektualci skrajnuti na društvenu marginu. Zbog toga, poručio Zoran Živković, predsjednik Nove stranke, vlast mora da odgovara građanima u čije ime vodi državu.
Šta danas imamo? Aleksandar Vučić, čovjek koji dan danas krije ko je kriv za sedmoro ljudi koji su poginuli u nesreći helikoptera, zašto su krivi oni koji su ih digli u vazduh bez potrebe i bez razloga.
Na Trgu Republike, koji je bio ispunjen nezadovoljnim građanima, čule su se i pištaljke kao i 90-ih na protestima opozicije, puštane pesme Bando Crvena, Floyd, Otpisani i Sloboda, Ne, dok su viđeni i transparenti Indija, No Pasaran i Bolje Borku u Pradi nego Vulinu vladi. Neki od okupljenih rekli su za Radio Slobodna Evropa da očekuju da od ovog mitinga počnu promjene.
Ja smatram da možemo nešto da promijenimo, ako se borimo svi zajedno. Želim svoj nadu kao mladinac da položim u nekoga drugog.
Koliko su samouvjereni da to nešto nevjerovatno, ne poštivaju nikakvo pravilo ponašanja, osiono, samovolja, bahatost.
Nito korupcija.
Medijski je mrak. Ne znamo kako će nas drugačije čuti sem ovak.
Pa zbog promjena. Ništa više, samo promjena. Vladavina prava, to je. Institucije. Kad smo ovdje, sigurno da ima snage.
Ovo je za budućnost, utakmica danas za sutra.
Najveće kritike govornici na ovom skupu vlasti su uputili jer je, kako su rekli, rasterala investitore iz Srbije, dugoročno je zadužila zemlju, rasprodala državne resurse, obezvredila znanje i uvela negativnu selekciju i pogubnu kulturnu politiku. Vojadin Milošević, glumac Zaječarskog pozorišta koji je dobio otkaz zbog pesme protiv vlasti, bio je jedan od govornika koji su dobili najveće aplauze.
Oni su nam u gradove doveli bagru i šljam. Oni su oni kojima kultura ništa ne znači. U Zaječaru vlada diktatura. U Zaječaru vlada Saša Mirković, estradni menadžer, kriminalac, zelenaš.
Nakon mitinga okupljeni su prošetali ulicama Beograda do zgrade vlade u Nemanjinoj ulici, ispred koje su ostavili poruke vlasti. Organizatori, koji su procenili da je na ovom skupu bilo 20.000 ljudi, najavili su nova okupljanja i proteste širom zemlje. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Zašto i ko se stidi antifašizma u državama regije? Povijesne činjenice se na besraman način prekrajaju, a u pojedinim državama oni koji su se borili na strani fašista postali su dobri momci, a partizani oni koji se treba stiditi. Ponegdje se antifašističke vrijednosti u potpunosti negiraju, skrivaju kao zmija noge. Koliko su svemu pridonijele vladajuće elite u posljednjih 20 i više godina na Balkanu? To je tema tjedna Radija Slobodna Evropa. U Bosni i Hercegovini tokom Drugog svjetskog rata donesene su glavne antifašističke odluke, no usprkos tome ova država nema zakon o zabrani upotrebe fašističkih simbola. Sociolozi su jedinstveni u ocjeni kako je sadašnje stanje u kojem samo rijetki baštine tradiciju antifašizma posljedica političkih ideologija posljednjih 20 godina, priču ima Dženana Karabegović.
Iako su se u Bosni i Hercegovini tokom Drugog svjetskog rata dogodile neke od najvećih bitaka, sjećanje na njih 70 godina poslije je izblijedilo. To pokazuje nedavni primjer kada je u Mostaru obilježena 7. decenija od oslobođenja tog grada od fašizma. Na ulazu u partizansko groblje grupa huligana kamenovala je posjetioce. Jedna osoba je pogođena bocom. Na putu za centralni dio spomenika bile su postavljene i barikade od drveća, a na zidovima ispisani grafiti uvredljivog sadržaja. Ibrahim Husković, predsjednik Sabora Mostar.
Ali ima još jedna teška stvar. Kad dovodeš ljude na ovaj, što ono kažu, veličanstveni spomenik, ovako razrušen. I opet problemi ulaska u taj spomenik. A onda i druga stvar, da mi pola Mostara slavi ovaj 70. godišnjicu oslobođenja od fašizma, a druge polovine da nema.
Inače, Mostar je jedan od bosansko-hercegovačkih gradova u kojim je prisutna ne ideja zajedništva, što je jedna od tekovina antifašista, već ideja razdvajanja. Grad na Neretvi je primjer diskriminacije u svakoj sferi života, obrazovanju, kulturi, sportu. Evo što o svemu kaže jedna Mostarka.
Primjer je ulica koju imamo u Mostaru koje nose imena fašističkih zločinaca. Pokrenuli smo peticiju, ali također i organizovali protest kako bi se promijenili nazivi ulica.
Uprkos tome što su u Bosni i Hercegovini tokom Drugog svjetskog rata donesene i glavne antifašističke odluke, ova zemlja danas nema zakona o zabrani upotrebe fašističkih simbola. Husein Bakalović, predsjednik Saveza antifašista i boraca Narodno-oslobodilačkog rata Tuzla, kaže kako je u BiH prisutan neofašizam koji se pobjeđuje obrazovanjem, kulturom i zdravim društvenim odnosima.
Nema plemenitije ideje od antifašizma i suprotstavljanja zlu zbog toga što je on drugi, drugačiji, što je bila nacifašistička teorija koja je dovela do pokolja i stradanja.
Sociolozi su jedinstveni u ocjeni kako je sadašnje stanje u kojem samo rijetki baštine tradiciju antifašizma posljedica političkih ideologija posljednjih 20 godina. Profesor na Mostarskom sveučilištu Slavo Kukić.
Kad bi bilo samo do ove politike koja je dominantna u Bosni i Hercegovini zadnjih 20 godina, ja sam siguran da bi oni vrlo rado podvukli crtu pod antifašizam kao dio mračne bosansko-hercegovačke budućnosti. One to ne smiju na njihovu žalost činiti zbog činjenice da je antifašizam evropska i svjetska vrijednost i da je Bosna i Hercegovina na toj mapi antifašističkih evropskih vrijednosti upisana zlatnim slovima. Zbog toga te iste politike koje bi najrađe učinile odmak od antifašizma, u odnosu na njega sliježu ramenima, verbalno ga odavaju, ali bez velike pompe da se ipak zna gdje su njihove stvarne pozicije.
Profesor na Filozofskom fakultetu u Banja Luci Miodrag Živanović.
Pa ja sam uvjeren da se radi zapravo o jednoj teškoj i brutalnoj predrasudi. Antifašizam se kod nas, nažalost, povezuje isključivo i samo sa komunizmom. Jel? I onda u sklopu te predrasude se događali da se i antifašizam tretira čak kao nešto što treba skrivati kao zmija noge, da kažem narodskim jezikom. I otuda ta jedan doista, po meni barem neshvatljiv odnos ne samo javnosti nego i političkih krugova u našoj zemlji o tome šta je to antifašizam, koje mjere ga treba podržavati, ne treba i tako dalje. I još jedan razlog jačanja ovakvih predrasuda je svakako u tome što su nacionalizmi, a evo kod nas su nažalost prisutni nekoliko decenija već, nešto što zapravo također poništava na svoj način ideju antifašizma. I otuda dolazi do evo takvih relacija koje su doista iznad svakog moralnog, etičkog i svakog drugog sistema.
Na naše pitanje koliko političari imaju utjecaja na građane i njihov odnos prema tekovinama Drugog svjetskog rata, Živanović odgovara.
Građani su, znate, okrenuti nekim drugim problemima svakodnevice i, nažalost, ljudi se bore da imaju šta da jedu, da prežive. Naravno, opterećeni su jednom rezignacijom. Ja često o tome govorim da je to očajanje, jel, prosječno stanje društvene svijesti kod nas. I to je jedan faktor ili jedan također bitan razlog da se ono što zovemo javno mnijenje ili što zovemo građanima, jel, svima nama koji ovdje živimo, što se događa, je li to da smo jednostavno ne zainteresovani za bilo kakve druge vrijednosti osim onoga što je vezano za ovo svakodnevno, moram reći, čak animalno preživljavanje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Umjesto baštinjenja antifašističke tradicije, u Srbiji se već skoro dvije decenije njeguje tradicija relativizacije borbe protiv fašizma i revizija povijesti. Oni koji su u Drugom svjetskom ratu otvoreno bili kolaboracionisti, danas dobijaju spomenike i priznanja za svoj navodni antifašistički angažman. Neki su rehabilitirani ili čekaju rehabilitaciju. Iako su sukobljeni u svakodnevnim dnevno-političkim okružajima, vlast i opozicija su se, čini se, ujedinili po pitanju revizije povijesti, bilježi Dušan Komarčević.
Kada 9. maja svet bude obeležavao 70 godina od kapitulacije nacističke Njemačke i pobjede antifašističkih snaga, pitanje je šta će tačno proslavljati državni vrh zemlje u kojoj je nastao ovaj prilog. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić, podsjetimo, ne odriče se titule četničkog vojvode koju je stekao 93. kada je položio zakletvu pred tadašnjim stranačkim šefom, također deklarisanim četnikom Vojislavom Šešeljem.
Zaklinjem se kao srpski četnički vojvoda,
da ću se svim svojim snagama boriti za slobodu srpskog naroda.
Da ću se svim svojim snagama boriti za slobodu srpskog naroda.
I obnovu jedinstvene srpske države na Balkanu koja će obuhvatati sve srpske zemlje.
I obnovu jedinstvene srpske države na Balkanu koja će obuhvatati sve srpske zemlje.
Budimo iskreni, teško da se četničkom vojvodi u predsjedničkoj fotelji danas može zamjeriti što se ne ograđuje od sporne titule. Naime, 2004. godine u vrijeme vladavine Demokratske stranke Srbije, jedne od perjanica demokratske opozicije u petooktobarskim promjenama, zakonom su izjednačena prava četnika i partizana. Jedan od tadašnjih ministara te stranke, Milan Parivodić, javno je rekao da pred slikom Milana Nedića, kvislinškog premijera u Beogradu, svi treba da stanemo u stavu mirno. Potom je 2006. donet i zakon o rehabilitaciji koji je omogućio da svako bude rehabilitovan bez obzira na elemente krivične odgovornosti. Ovaj zakon Milan Radanović, samostalni istorijski istraživač, ocjenjuje kao vrlo problematičan.
Na osnovu ovog zakona rehabilitovan je određen broj ličnosti koje su tokom Drugog svjetskog rata bili pripadnici kvislinških struktura. Recimo jedan ministar Nedićeve vlade je rehabilitovan. Zatim pojedine ličnosti koje su bile odgovorne za stradanje drugih ljudi. Ovaj zakon je dopunjen 2011. godine u vrijeme vlade Mirka Cvetkovića, odnosno u vrijeme vladavine Demokratske stranke.
Na ovaj zakon naslanja se i proces za rehabilitaciju Dragoljuba Draže Mihajlovića, komandanta jugoslovenske vojske u otadžbini, kolokvijalno poznate kao četnički pokret. Svako ročište pratili su protesti pristalica antifašizma s jedne i četničkog pokreta s druge strane.
Smatramo da je bitno da se podsjeti javnost na ono što se izbjegava uporno na celom ovom procesu, a to su nizovi organizovanih masovnih ratnih zločina za koje je odgovoran Dražen Mihajlović.
Pa da nije bilo Draže, ni ovoliko Srba ne bi ostalo što je ostalo. Evo, moja je kokarda dedina nikla posle 90 godina.
Dok je javnost podeljena oko uloge četnika u Drugom svjetskom ratu, čini se da u političkom polju postoji konsenzus koji se ogleda u tome da se borcima protiv fašističkog okupatora proglašavaju i partizani i četnici. Aleksandar Kraus, predsjednik Saveza antifašista Srbije, kaže da je na delu proces revizije istorije. On dodaje da je u kontekstu eurointegracija nepopularno otvoreno se deklarisati kao fašista.
A s druge strane, mnoge od naših političkih partija koje su u ratovima 90-ih nastupale sa izrazito fašističkih pozicija pokušavaju da tom retorikom i tom politikom revizionističkom zabašure pre svega taj najsvežiji deo sopstvene istorije, a s druge strane da se uključe u nešto što je, kako da kažem, in, jedan trend.
Sljedeći taj trend, svi se danas busaju u antifašističke grudi, kaže Kraus i dodaje da je upravo to stvorilo konfuziju u društvu o prirodi i ulozi antifašizma.
Na neki način su sve stranke političke na sceni političkoj Srbije odgovorne za tu reviziju istorije i zapravo ne postoje nove političke snage koje bi tu borbu vodile kao političku borbu.
Iako se slaže da u konzervativnom vođenju države nema razlike među strankama, Milan Radanović ističe da se naprednjački režim, kada je reč o reviziji događaja iz Drugog svjetskog rata, drži više po strani u odnosu na demokratske vlasti.
Ja nemam drugo objašnjenje sem eventualno toga da aktuelna politička struktura, vladajuća struktura je verovatno makar u ovom segmentu politički zrelija.
Možda je ipak samo reč o tome da su prethodni režimi već završili veliki deo posla u reviziji. Podsjetimo da je Ministarstvo prosvete 2002. godine objavilo nove udžbenike istorije, koji su, kako ocjenjuje Radanović, problematični na više nivoa.
Oni su objavljeni bez ikakvog konkursa, nije vođena nikakva javna, pogotovo ne naučna rasprava koja bi valorizovala sadržaj tih udžbenika. Tako da je taj potez tadašnjeg Ministarstva prosvete bio za svaku osudu. Međutim, stručna javnost je zapravo podbacila u tom pogledu, jer ti udžbenici, pogotovo prvo izdanje udžbenika, je zaista bilo izuzetno problematično i nije naučno merodavno.
A kakav uticaj obrazovni sistem generalno ima na mlade, ilustruju odgovori koje smo dobili od grupe srednjoškolaca u Beogradu pre nekoliko mjeseci.
Koliko imaš godina?
15.
Jeste učili o Drugom svjetskom ratu?
O Drugom svjetskom ratu jesmo.
A jeste pričali o antifašističkim pokretima?
Pa pričali smo o partizanskim i četničkim pokretima.
Jeste tu napravili neku razliku između fašizma i antifašizma?
E, to već nismo učili, to nas.
Kako su bili antifašisti kod nas?
Pa partizani i četnici, poslije.
Jeste to u školi učili ili si to sam ono tražio?
Kombinacija.
Ne znam, slabi da već deo sam našao na televiziji nakon što smo obrazovali. U osnovi smo slabo prešli o tom delu. Antifašizam su bile osobe koje su bile protiv fašista i njihovog načina borbe i terora koji su oni radili u samom Drugom svjetskom ratu.
Kako bi mladima dao uvid u to šta je antifašizam, Savez komunističke omladine Jugoslavije organizuje edukativne letnje kampove. Vladimir Davidović, član sekretarijata SKOJ-a.
Mi prosto kažemo mladim ljudima, revizija istorije ide ruku uz ruku sa kapitalizmom u našoj zemlji, sa današnjim sistemom, sa materijalnom bedom i siromaštvom u kome mlad čovjek živi. Zbog toga potrebno je pokriće i onda upravo ti kvislinzi iz prošlosti se koriste kao neka vrsta alternative i onda se oni promovišu kao pozitivan primjer.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Mijenja li se u Hrvatskoj odnos prema antifašizmu? Mišljenja su podijeljena, ali čuju se upozorenja da u Hrvatskoj sada dolazi na naplatu školstvo iz 90-ih, kada se djecu krivo učilo ne samo o razdoblju Drugog svjetskog rata, nego i o mnogim drugim stvarima. S druge strane, postavlja se pitanje koje su vrijednosti antifašizma danas, priredio Eni Zebić.
Nakon što je u 2000-ima uspostavljena izvjesna civilizacijska razina tog odnosa, a u školskim udžbenicima više se ne falsificira povijest, pitali smo bivšeg hrvatskog predsjednika od 2000. do 2010. i počasnog predsjednika Saveza antifašističkih boraca i antifašista Hrvatske, Stipu Mesića, koji je oduvijek bio posebno osjetljiv na iskrivljavanje povijesti i dovođenje u pitanje antifašističkih vrijednosti.
Ja mislim da se mijenja u izvjesnom smislu, jer upravo ono školstvo koje je bilo poslije 90. sada vidimo kako to izgleda u realizaciji. Naime, ako su djeca krivo učila u školi, ne samo o Drugom svjetskom ratu, nego i o mnogim drugim stvarima, onda to sada vidimo na našim stadionima. Dakle, tu je najlakše uočiti što se u stvari događa u jednom društvu. Ako vidite stadion na kome kaže ubi Srbina, ili isto to je u Srbiji, ako tamo viču ubi Hrvata da Šiptar nema brata, to je otprilike isto. Dakle, pogreška je bila u organizaciji školstva, u organizaciji nastave, u organizaciji predmeta koji se izučavaju.
Mesić je ipak optimističan jer se pokušava promijeniti nešto što se ne može promijeniti.
Povijest se ne može mijenjati. Može se ukloniti bista, može se ukloniti ovaj ili onaj spomenik, ali u povijesti se dogodilo samo ono što se dogodilo.
Pisac i nakladnik, nekadašnji partizan Slavko Goldstein, na isto pitanje odgovara drugačije.
Ne bih rekao da se mijenja. U Hrvatskoj još uvijek je
prilično jak antifašizam, ali mijenja se da desnica i ekstremna desnica su glasnije, koje su i prije imale rezerve prema antifašizmu ili drukčija mišljenja, one su sada glasnije, zato se čini da je zemlja više sklonija fašizmu nego prije, što mislim da nije točno.
Koji su razlozi za to?
Radi se o predizbornoj atmosferi s kojom desnica okuplja svoju momčad. Jačanje tog navale desnice je i to što se nažalost kod nas ljevica nije trudila da oko antifašizma i suočavanja s prošlošću bitno razjasni šta je šta.
Da li na tom fonu predsjednik Lige antifašista Hrvatske Zoran Pusić je za naš program kazao kako sada u Hrvatskoj postoje ozbiljni znakovi mijenjanja odnosa prema antifašizmu i put prema jednom totalitarizmu. Međutim, nije se uopće želio baviti prošlošću, nego isključivo sadašnjošću.
Antifašizam je prije svega obrana vrijednosti u obrani kojih je antifašizam nastao. Jel, prema tome, to da se propisuju vrijednosti je apsolutno put prema jednom totalitarizmu.
On propisivanje vrijednosti prepoznaju u prijedlogu jednog od najutjecajnijih sudaca Ivana Turudića da se izmjeni kazneni zakon na način da se zatvorom od 3 do 5 godina kažnjava one koji dovode u pitanje karakter Domovinskog rata. Dakle, ako se primjerice kaže da je rat bio građanski, a akcija Oluja etničko čišćenje. Ili pak u izjavi šefa HDZ-a Tomislava Karamarka na jednom skupu pred godinu dana, kada je kazao kako će se, kada oni dođu na vlast, o Domovinskom ratu, braniteljima, Tuđmanu i Šušku moći govoriti što god hoću u svojoj kući ili dvorištu, ali na javnoj sceni sigurno ne. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Antifašizam u Crnoj Gori je čvrsto utemeljen i osim sporadičnih slučajeva ne dovodi se u pitanje. To međutim ne znači da nije bilo pokušaja relativizacije povijesnih uloga političkih i vojnih pokreta tokom Drugog svjetskog rata, preko kojeg se pojam antifašizma neizbježno prelama. Slušamo Esada Krcića.
Ako poslijeratne generacije imaju dilemu u vezi sa shvatanjem fašizma i antifašizma, i to ne samo sa ideološkog aspekta, nego i sa određivanjem historijskih uloga ideoloških, političkih i vojnih formacija koje su bile aktivne tokom Drugog svjetskog rata na prostoru Jugoslavije, borci Narodno-oslobodilačkog rata su sa tim pojmovima načisto. Potpredsjednik crnogorskog SUBNOR-a Ljubo Sekulić kaže da se, kada su u pitanju državni organi koji reprezentuju karakter ideološko-političkog sistema u Crnoj Gori, a naročito antifašizam, nijedna država bivše Jugoslavije ne može uporediti sa Crnom Gorom.
Ona je referendumom iz 2006. godine utemeljena na antifašizmu i njeni se organi tako i ponašaju. Svijest građana se više narasta i sve je više vjerovanja da je socijalistički sistem koji je funkcionisao do 90. godina prošloga vijeka bio bolji od današnjeg, a naročito kada je u pitanju socijalna solidarnost. U Crnoj Gori ima pokušaja prekrajanja istorije. Prisutni su pokušaji prevrednovanja vrijednosti narodnoslovačke borbe, naročito rehabilitovanja saradnika, može se reći, zločinaca okupatora. To se može primijetiti i kroz aktivnost nekih političkih stranaka u Crnoj Gori, to i u parlamentu. Posebno u tome imaju ulogu protagonisti Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, koji bez vjere i straha stalno omalovažavaju narodnoslovačku borbu i njene rezultate.
Istina je da u Crnoj Gori preispitivanje uloge narodno-oslobodilačkog pokreta, odnosno četničkog pokreta, već dugo nije aktuelna tema. Tome je vjerovatno doprinio slučaj od prije desetak godina kada se pokušalo sa podizanjem spomenika četničkom vojvodi Pavlu Đurišiću na privatnom imanju kod Berana. Ali sve se završilo tako što su ga nadležne državne službe u vrlo kratkom roku digle u vazduh i tako na nedvosmislen način poručile da se neće dozvoliti rehabilitacija četnika. Nakon toga, s vremena na vrijeme, javnost je obavještavana da su pojedinačni spomenici pripadnicima narodno-oslobodilačkog partizanskog pokreta bili meta vandala, ali nikad nije do kraja razjašnjeno da li su ovi sporadični slučajevi imali političku dimenziju. Pojmovi fašizma i antifašizma u Crnoj Gori su prošle godine aktualizovani na pomalo bizaran način, Crnogorska vlada je na osnovu prije nekoliko godina potpisanog sporazuma sa zvaničnim Berlinom pokrenula aktivnosti da se posmrtni ostaci vojnika Hitlerovog Wehrmachta, koji se nalaze u Crnoj Gori, sahrane u krugu nekog od vojnih objekata crnogorske vojske. Prvobitno je određen krug kasarne Milovan Šaranović u Danilovgradu, ali pošto su se boračke organizacije i porodica narodnog heroja Šaranovića izjasnili protiv te ideje, vlada se opredijelila za vazduhoplovnu bazu vojske Crne Gore u Golubovcima. Protiv toga je bila i nevladina organizacija Generalni konzulat SFRJ iz Tivta, a prvi čovjek ove nevladine organizacije Marko Perković nije zadovoljan odnosom crnogorske države i društva prema antifašizmu.
Odnos prema antifašizmu je nažalost ne samo u Crnoj Gori, nego i u svim jugoslovenskim republikama čisto deklarativan, zato što jednostavno je jasno svima da se u Europu ne može bez antifašizma, ali s obzirom da stanovit dio evropskih zemalja nema u svojim zvaničnim politikama antifašizam kao njihov background, naprotiv zbog toga antifašizam i ne postoji u Europskom ustavu. Tako da je ovaj dan pobjede nad prošlim fašizmom, kako ga ja zovem, iz prostog razloga što nad ovim fašizmom koji je aktualan teško da ćemo izaći na kraj kao pobjednici. Nažalost i omladina je podložna tim novim vrijednostima koje kao takav se javljaju i treba teško to prepoznati. Veličanstveni 13. jul je po riječima Žanskog Satra najsvjetliji događaj u porobljenoj Europi 1941. godine koji je pokazao svijetu kojim putem treba da ide. Nažalost ovim putevima kojim ide danas se sve to relativizuje i da se jednostavno žele izjednačiti pobjednici i poraženi.
U Crnoj Gori, za razliku od drugih bivših jugoslovenskih republika, antifašističko nasljeđe koje se vezuje za narodno-oslobodilački pokret i komunističku partiju uglavnom je ostalo neokrnjeno jer su prije svega na vlasti partije koje baštine to nasljeđe, kaže istoričar Dragutin Papović.
U opoziciji postoje političke partije koje žele da afirmišu prije svega četnički pokret koji je bio na strani fašističkih sila u Crnoj Gori. Također postoje i partije koje žele da afirmišu i zelenaški pokret koji je također u ovome periodu bio u kolaboraciji sa fašističkim okupatorima i koji je istina u odnosu na četnički pokret bio znatno slabiji. Imajući u vidu dakle u činjenicu da su političke partije koje baštine to nasljeđe ili koje nastoje da se predstave kao baštinici partizanskog pokreta antifašističkog nasljeđa, imaju jak utjecaj u svim sferama društva, uključujući dakle i obrazovnu politiku i shodno tome u školskim udžbenicima iz istorije nije došlo do te nenaučne revizije. I dalje je u školskim udžbenicima zastupljen stav koji nije dakle politički nego i naučni, dakle da je partizanski pokret u Crnoj Gori tokom Drugog svjetskog rata bio jedini antifašistički pokret. Ali s druge strane postoji tendencija da se taj pokret idealizuje, odnosno da se o tom pokretu ne može govoriti sa kritičkog stanovišta.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Najmlađa država u regiji sa ponosom ističe da je tokom Drugog svjetskog rata Kosovo uspjelo spasiti sve Židove, pa čak i ponuditi utočište za tisuće drugih koji su bježali preko Kosova do Albanije. Sugovornici Amre Zejneli pojašnjavaju.
Besa kao albanska društvena pojava glavni uzrok koji je spasio Jevreje tokom Drugog svjetskog rata. Besa je data jevrejskim porodicama koje su prolazile kroz Kosovo da bi otišle za Albaniju, koja je tada bila obećana zemlja za njihovu zaštitu. Ovi Jevreji su dolazili iz različitih delova bivše Jugoslavije i Europe. Ovo nije bilo samo pojedinačno angažovanje, već i institucionalno, kaže Ilijazi za Radio Slobodna Evropa. Tačan broj nije poznat, ali različiti izvori govore da su od 600 do 1800 jevrejski izbjeglici iz Njemačke, Austrije, Grčke i Jugoslavije otišli za Albaniju, uz nadu da će odatle otići za Izrael ili u neko drugo mesto. Posle Njemačke invazije 1943. albansko stanovništvo se vanrednim aktom nije složilo sa naredbom da preda Jevreje koji su živjeli unutar njihovih granica, navodi se na zvaničnoj stranici Yad Vashema. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
Bila je to tema tjedna. Zašto i ko se stidi antifašizma u državama regije?
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Iz Praškog studija pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku i YouTubeu.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima Dana Radija Slobodna Evropa između ostaloga možete čuti što je u dnevniku zapisao dugogodišnji sarajevski novinar Emir Habul.
Incko kaže da je put prema Europskoj uniji kao trčanje maratona. Vidjet ćemo, ovdje su svi za reforme, ali nisu za promjene.
Pisac Cevat Karahasan o svojoj nagrađenoj knjizi Kuća za umorne, za koju je dobio Kočićevo pero.
Imati smjelosti da danas ovdje progovorite o ljubavi zaista nije baš uobičajeno, jer danas je na Balkanu hem unosno, hem popularno, hem poželjno mrziti.
Avala film prodam, a sa prodajom otpisani i brojni filmovi.
Mi smo jedina država u Evropi, a možda i u Aziji, koja nije zaštitila svoj fond. Oni su mogli da prodaju ti 37 hektara po bagatelnoj ceni, ali nacionalno blago je moralo bude ustupljeno kulturi ove zemlje.
Istražujemo da li će ruski turisti doći ove godine u Crnu Goru.
Biće Rusa i ove godine na Crnogorskom primorju, i to u značajnom broju, ako ne u hotelima, a ono u njihovim stanovima, koje najčešće nezakonito koriste za turističko izdavanje.
Toliko u uvodu, opširnije u nastavku dokumenata dana.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Dokumente dana otvaramo našom redovitom tjednom rubrikom. Proteklih 7 dana u dnevniku koji je vodio Emir Habul, sarajevski novinar.
Subota 18. april. Kišovito i hladno. Dan se ubio za listanje štampe. U oslobođenju anketa u inicijativi Aleksandre Pandurević, poslanice SDS-a, o ukidanju naknada državnim funkcionerima. Ona navodi primjer da su neki ministri po osnovu članstva u upravnom odboru Uprave za indirektno oporezivanje mimo redovne plaće nagrađeni sa gotovo 20.000 eura godišnje. Bez imalo stida i osjećaja za mjeru, narodni izabranici naplaćuju i prisustvo u parlamentarnim komisijama, iako je to sastavni dio njihovog posla. Tokom 80-ih kao novinar oslobođenja pratio sam skupštinu BiH. Tadašnja delegatska skupština sa tri doma nije imala više od 10 profesionalaca, a delegati su imali paušale koji nisu prelazili današnjih 120 eura, a na zasjedanje su dolazili isključivo vozom ili autobusom. Nedjelja, 19. april. Provodim vikend u Fojnici, banjskom mjestu 50 km zapadno od Sarajeva. U lokalnu biblioteku vraćam knjigu Simona Montefiorija, Jerusalem. Knjiga je obimna, malo sam šta zapamtio, ali je jedna stvar jasna. Istorija Jerusalema predstavlja kontinuitet krvoprolića i duhovnih dostignuća. Ali ovom prilikom neću govoriti o knjizi, već o klubu knjige i biblioteci sa 4000 naslova koju je moj prijatelj Semin Sučuka otvorio za svoju dušu u prostoru nekadašnjeg kafića. E šta je sad tu važno? Pa važno je da je to privatna biblioteka nastala bez pomoći javnog novca i da je na usluzi građanima ovog malog mjesta koje 20 godina nije imalo biblioteke. A vrijedna je pažnje i činjenica da je biblioteka postala mjesto zanimljivih književnih večeri u kojima su do sada učestvovali Ivan Lovrenović, Mile Stojić, Goran Cimić, Lana Bastašić, Enver Kazas i brojni drugi. Ponedjeljak, 20. april. Mnoštvo reakcija povodom posjete Milorada Dodika memorijalnom centru u Potočarima dan ranije. Hvali se i osporava Dodikov potez, ima i pretjerivanje opisujući ga kao brantovski. Međutim, na društvenim mrežama predsjednika Srebrenice Čamila Durakovića nazivaju izdajnikom jer je bio Dodiku domaćin. To me podsjeća na povike dijaspore iz Skandinavije ili Amerike protiv potpisivanja Dejtonskog mirovnog ugovora. Dodikov čin predstavlja vrhunski PR. Uslijedio je bez najave i pompe, a demonstrirao je i smisao za detalj. Na traci vijenca nije bilo znakova i grba RS-a i odavanje pošte žrtvama genocida prošlo je bez govora. Dodik je učinio još jednu gestu. Obećao je 50.000 maraka za održavanje godišnje komemoracije koja će se održati 11. jula. Dao je još neka financijska obećanja. Uveče Dodik gostuje kod Duške Jurišić na federalnoj televiziji. E tu već igra vruće hladno. Riječ genocid ne može da prevali preko usta. Brani Radovana Karadžića, kaže nije nikog ubio i da odgovara u Hagu kao dio kolektivne odgovornosti. E to je pravi Dodik. Na jednoj strani izmami emociju, a na drugoj surovi političar. Sjećam se jedne njegove rečenice poslije izbora 2006. Kaže na predizbornom skupu na Romaniji govori o ekonomiji, a narod zijeva. A onda se prodere i vihne, e ne damo Republiku Srpsku i doživi ovacije. Utorak 21. april. Najzad jedna dobra vijest. Nakon 7 godina čekanja zaključen je sporazum o stabilizaciji i pridruživanju BiH sa Europskom unijom. Zove me Gojko Berić koji je u odličnoj novinarskoj formi i u 75. i najavljuje kako će pisati kolumnu na ovu temu. Ali stari skeptik sve prebacuje kroz sitno sito. Na kraju se složimo, potpisivanje sporazuma je kao stari kamion koji upali na kurblu, pa ako ništa drugo makar će se malo pomjeriti s mjesta. Incko kaže da je put prema Europskoj uniji kao trčanje maratona. Vidjet ćemo, ovdje su svi za reforme, ali nisu za promjene. Srijeda 22. april. Pita me poznanik, zašto nemaš valeracije u javnim preduzećima? I domeće odgovor, kako će kaže kad su svi familija? Što je danas praksa, nekada je bila sramota. Pada mi na pamet pokojni Boriša Pucar, sin nekadašnjeg šefa partije i vlade BiH, Đure Pucara Staro. Neki dan mu je familija objavila sjećanje u novinama. Taj Boriša završio je radni vijek kao fotograf u sportskom centru Skenderija sa platom koja nije bila veća od današnjih 300 do 350 eura. I to sin oca koji je bio najmoćniji čovjek u BiH do kraja 60-ih. Moćniji od Mikulića, Pozderca ili Bjedića. I moj školski drug Mirko bio je funkcionersko dijete i izgubio je godinu u prvom razredu gimnazije. E neka mi danas neko pokaže jedno funkcionersko dijete u posljeratnoj BiH da mu je zaključena dvojka, okrenut ću janje za muštoluk. Četvrtak 24. april. Protesti radnika, slike jada i očaja. Kolega moj vrstnik po godinama lamentira kako je nekad zarađivao na hiljade maraka, imao novca na pretek, kako se putovalo i živilo. Pitam sagovornika da li zna kolika je bila prosječna plata u BiH u vrijeme Ante Markovića koja je ušla u legendu kao najbolja. Preračunato 440 njemačkih maraka, kaže statistički godišnjak. Automobila je bilo duplo manje nego danas, boga mi telefon još nije stigao do svih domova. Pa otkud taj osjećaj rahatluka? Ima tu naravno nostalgije, ali suštinski standard je bio sistemski uprosječen. Zaposlenost je bila visoka, plate skromne i u rasponu 1:5. Preko toga išlo se u zatvor. Petak 25. april. Ovaj vikend bit će u znaku stranačkih konvencija. Čović u HDZ-u, Dodik u SNSD-u i Radončić u Savezu za bolju budućnost neće imati protiv kandidata. Stranke su odavno postale politička preduzeća u kojima je na osnovu utvrđene hijerarhije i volje lidera dijeli osvojeni plijen. Sve se zna unaprijed. Neću paliti televiziju. Preko vikenda bavit ću se poljoprivredom. U jednom od onih mailova koji kruže mrežom dobijam upute kako prepoznati znake starosti. Naočare vežeš kanapom, voli široku odjeću i vrt je preći od kafane. taj sam.
Slušali ste dnevnik koji je pisao Emir Habul, novinar iz Sarajeva. Od 25. aprila do 1. maja dnevnik će voditi Vuk Rušumović, filmski režiser iz Beograda.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U Sarajevu je u petak svečano uručena nagrada Kočićevo pero zadužbine Petar Kočić Banja Luka Beograd za proljeće 2015. bosansko-hercegovačkom književniku Dževadu Karahasanu za knjigu Kuća za umorne. Riječ je o svojevrsnom lirskom dnevniku koji u zlim vremenima govori o ljubavi. Knjiga je prevedena na nekoliko jezika, a stekla je velike simpatije ljubitelja knjige u cijeloj regiji. Više zna Mirna Sadiković.
Kuća za umorne Dževada Karahasana najznačajnije je književno ostvarenje na ovim prostorima. Ocjena je Nikole Vukolića, predsjednika žirija koji je dodijelio ovu nagradu.
Siguran sam da ova meni draga knjiga je jedan veliki svjetionik mudrosti. Opisuje ono vrijeme kroz koje smo svi zajedno prošli, ali gdje je pisac ostao uspravan i dostojanstven, mada je prošao i kroz sito i kroz ršeto, mogu da kažem da ima malo takvih pisaca.
Autor Kuće za umorne, Dževad Karahasan, kaže kako je knjiga pobrala simpatije čitalačke publike u cijelom regionu, zbog smjelosti da se govori o ljubavi u ovim teškim vremenima kojima smo svjedoci.
Imati smjelosti da danas ovdje progovorite o ljubavi zaista nije baš uobičajeno, jer danas je na Balkanu hem unosno, hem popularno, hem poželjno mrziti, širiti mržnju, zaklinjati se u nju.
Kuća za umorne prevedena je na nekoliko jezika. Ovih dana zadužbina Petar Kočić Banja Luka Beograd predstavila je knjigu i u Grčkoj, gdje također postoji interesovanje da se prevede na grčki jezik. Upravo zbog svega navedenog Nikola Vukolić poručuje.
Svi oni koji ne pročitaju ovu knjigu kajaće se, a i oni koji pročitaju kajaće se.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Avala Film, nekada najveći filmski studio u bivšoj Jugoslaviji, u čijem fondu se nalazi više od 600 filmskih ostvarenja, među kojima su i kultni Sakupljači perja, Dečko koji obećava i mnogi drugi, prodat je na aukciji kompaniji Filmski put za nešto manje od 9 milijuna eura, kao jedinom validnom ponuđaču. Njen prelazak u privatne ruke izazvao je ogorčenje bivših zaposlenika Avale, ali i filmskih radnika i mladih dramskih umjetnika koji su protestirali pred Agencijom za privatizaciju u Beogradu. Mila Nešić prenosi.
Oglašavam početnu cijenu od 980.349.988 dinara. Da li prihvatate početnu cijenu? Da. Proglašavam završetak javnog nadmetanja. Čestitam.
Tako je nekadašnji filmski gigant koji je godinama bio u stečaju prešao u ruke Filmskog puta, jedinog ponuđača koji u potpunosti ispunio uslove aukcije i uplatio neophodni depozit. U ime te kompanije ugovor sa Komisijom Agencije za privatizaciju potpisao je njen pravni zastupnik Vidoje Marjanović. Uz više od 600 igranih i dokumentarnih filmova, u ruke novog vlasnika prešlo je 20.000 kvadratnih metara poslovnog prostora i više od 30 hektara zemljišta. O Filmskom putu je dostupno malo informacija. Nije registrovan u Agenciji za privredne registre, a prema saznanjima medija radi se o kompaniji za koje stoji francuski i američki kapital. Ovakav epilog izazvao je veliko ogorčenje Darinke Savić, koja je čitavih 36 godina provela radeći u filmskoj laboratoriji Avala Filma. Onda je kompanija otišla u stečaj, a ona doslovce izbačena na ulicu.
Za mene je to poražavajuće jer su nas izbacili napolje kao krpu. 20 godina su nas upropaštavali da bi došli pa uzmu sve što je ostalo. Tako je društvo dozvolilo. Šta mi tu možemo? Oni nisu uradili ono kad su trebali nešto da urade. Da je država htjela, mogla je da pomogne i da nas spasi.
Njena koleginica Slavica Jeremić ima za 10 godina kraći staž. U Avala Filmu je radila 2,5 decenije. Uverena je da je udruživanje sa kompanijom Jugo Export bio početak kraja Avala filma, na što su radnici upozoravali tadašnje rukovodstvo.
Nije se dogodilo, nego se događalo godinama, ali nas niko nije slušao, niko nas nije tretirao 2%, zato što jednostavno nisu hteli da čuju. Ja sam posle samo godinama pitala kako može, dajte taj brak da raskinemo.
Za vreme aukcije Avala filma, studenti Fakulteta dramskih umetnosti ispred Agencije za privatizaciju su protestovali simbolički organizujući snimanje kultnog filma i serije Povratak otpisanih.
Zvuk, druga scena, prvi kadar, prvi put.
Ova zemlja, ova firma, ona pripada nama. Kakva kulturna baština, kakvi filmovi. Mi na ovo polažemo pravo. Mi ovo kupujemo, mi ćemo ovo učiniti boljim, jel da?
Bili su tu Tihi, Prle, Major Kriger, Nemci i Partizani, ali i statisti koji su se spontano pridružili. Među njima je bio i penzioner Aleksandar Nedeljković.
Smatram da ne treba da se filmska zaostavština Srbije i kulture bivše Jugoslavije i Evrope prodaje, da treba da bude nacionalno blago. Ja sam ne podržava da se blago rasprodaje bud zašto i bilo kome.
Vođa ovog nesvakidašnjeg snimanja bila Ivana Mitrović, studentkinja četvrte godine Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu.
Arhiva koja predstavlja jednu od najznačajnijih naših kulturnih baština da ostane u vlasništvu države, to jest u vlasništvu kinoteke, da možemo mi javno da raspolažemo njime i da ne bude u privatnom vlasništvu, zato što to je krucijalni deo našeg identiteta, svo stvaralaštvo koje se desilo u to vreme u najvećoj produkcijskoj kući.
Protestu su se pridružili mnoge ličnosti iz sveta umetnosti, filma i pozorišta, među kojima je bio i Milan Vlaječić, književni i filmski kritičar, hroničar kulturnih fenomena. On smatra da se država prodajom Avala filma odrekla svog filmskog blaga.
Mi smo jedina država u Evropi, a možda i u Aziji, koja nije zaštitila svoj fond. Drugi su to uradili i oni su mogli da prodaju ti 37 hektara po bagatelnoj ceni, ali nacionalno blago je moralo bude ustupljeno kulturi ove zemlje, bilo da iza toga stoji Filmski centar Srbije ili Jugoslovenska kinoteka.
Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
Neslužbene statistike govore da se iz Subotice u Evropsku uniju tjedno iseli oko 20 ljudi, ali je posljednjih godina grad napustilo više tisuća građana. Naša Vesela Laloš ima sasvim drugačiju priču.
Mike Boring je Englez rođen u Gani, kosmopolita je po uvjerenju i načinu života. Živi u Zapadnoj Africi, Centralnoj Americi i gotovo svim evropskim metropolama, a zaustavio se ovdje na samoj granici Evropske unije.
Mike first came 12 years ago.
Došao sam u stvari pre 12 godina sa namjerom da uradim projekat Foto priča o Balkanu, za koji sam mislila da ću dovršiti za 2-3 mjeseca. Ostao sam međutim sve do sada i namjeravam i dalje ovdje da živim. Postao sam na neki način ovisnik o Balkanu.
I somehow just became addicted to the Balkans, so it's such an interesting place for me.
Mislim da je ovo zaista vrlo interesantan prostor za život, nekako sasvim drugačiji od drugih dijelova Europe. Ovdje ste u Europi, a opet ima mnogo toga što nije evropsko. Mentalitet je sasvim drugačiji, potpuno različit od recimo britanskog i uopšte zapadnoevropskog. Ali to je sa druge strane prostor potpunog paradoksa. U početku nisam mogao da razumem kako sve funkcioniše, a na kraju sam počeo da shvatam kako ljudi razmišljaju, kako funkcionišu, ali sve do sada nisam uspio da razumem zbog čega tako funkcionišu. Ljudi su ovdje vrlo gostoljubivi i ljubazni, pripremni su u susretima, a onda iznenada otkrijete da su nekako puni netrpeljivosti prema ljudima druge kulture i religije, i to je za mene također jedan paradoks. Jer Srbi su ne samo veoma ljubazan, nego i veoma inteligentan narod. Michael Boring je živeo širom Srbije, a nedavno je shvatio da mu Vojvodina ipak najviše odgovara. Sviđa mi se ovaj mirniji i opušteni mentalitet i način života, a osim toga ja sam kao Londonac navikao na multikulturno okruženje.
I'm a Londoner. I'm used to this. I like this. I like being surrounded by people from different places.
Volim kada su oko mene ljudi iz različitih sredina i različitih kultura. Boring za sebe kaže da je dokumentarni fotograf koji beleži sam život. Rađen je u crno-beloj tehnici, njegove su fotografije foto priče o Beogradu koji nestaje, o životu na tromeđi Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine ili pak storije o čovekom doživljaju prostora. Izlagao je na izložbama u galeriji Art Get, Centru za kulturnu dekontaminaciju, New Moment Galeriji, na Mixer festivalu, ali i po mnogim evropskim prestonicama, pričajući na taj način svoju priču o Balkanu. Za Radio Slobodne Evrope iz Subotice, Vesela Laloš.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Manji broj turističkih dolazaka Rusa u Crnu Goru se u javnosti prezentira najčešće kao politička tema, a najnoviji primjer je vijest o otkazanoj ljetnoj školi ronjenja za ruske juniore u Tiftu. Osim medijskog leleka zbog manje ruskih turista, što je bilo izvjesno još prije 2 godine, malo se govori o tome što se trebalo učiniti kako bi se platio što niži ceh pogrešne turističke politike oslanjanja isključivo na rusko tržište. Slušamo Jasno Vukičević.
Crnogorci šokirani, Rusi otkazuju aranžmane, Rusija uzvraća udarac, masovni otkazi dolazaka Rusa u Crnu Goru. To su neki od vrištećih naslova u srpskoj štampi i dijelu domaćih medija nakon što je jedan ronilački klub objavio da su im dolazak u ljetnju školu otkazale grupe iz Rusije. Mediji, posebno oni u Srbiji, tumače ovu vijest kao posljedicu crnogorske spoljne politike Dragiša Koprivica iz Tivatskog ronilačkog kluba.
Vaterpolo klubovi iz Rusije su otkazali dolaske za ovu godinu, to su bili pioniri juniori, a ove godine su otišli u Srbiju, Bečej, Sombor, Subotica, Novi Sad.
A sa kojim obrazloženjem i kakav ste ugovor vi sa njima imali?
Obrazloženje je nizak kurs rublja i kad mijenjaju za euro, onda to dođe prilično skupo za roditelje i naše cijene su veće nego u Srbiji, ali i politika je sigurno učinila svoje, odnos naše politike prema situaciji u Ukrajini i u Rusiji.
Da li je politika bila decidno navedena u njihovom obrazloženju nedolaska?
Ne, decidno nije navedena, međutim u razgovoru sa trenerima bilo mi je rečeno da su dobili preporuku da idu Krim i druge neke destinacije.
Nesrazmjer publiciteta i očekivanih otkaza sa ruskog turističkog tržišta u ovom slučaju pokazatelj je politizacije nečega što je bilo izvjesno još prije 2 godine, a što su turistički znalci najavljivali još ranije. Doktor turističke ekonomije Rade Ratković.
I upozoravali smo i da nije krize bilo ukrajinske, i da nije došlo do sankcija Rusije, da nije došlo do devalvacije rublje. Znači jedna orijentacija mimo ostalih zemalja Mediterana, predominantna na rusko tržište, je rizična i čak i da nije bilo otkazivanja, da je sve ostalo, da je bio blagi rast, mi sa tim osnovcem na rusko tržište ne možemo da živimo kao turistička zemlja, jer mi od 90. godina na ovamo svake godine imamo gubitke stalno rastuće. To bi trebalo da otrijezni ljude, da počnemo da se penetriramo na ona tržišta od kojih žive sve turističke zemlje Mediterana. Mi, pošto mi sve to ne radimo, nego radimo suprotno od ostalih zemalja Mediterana, onda je eho takvog jednog neprofesionalnog pristupa, kukanje, iznenađenje, jedan lelek koji je neproduktivan.
Jovana Mićunović iz hotela Dakvino Montenegro.
Sajam u Moskvi koji je nedavno bio pokazao nam je da spoljna politika Crne Gore prema riječima svih turoperatora vodeći koji prodaju Crnu Goru nema apsolutno nikakve veze. Jedini faktor koji utiče na pad gostiju s ovog tržišta je ekonomska situacija, to je najpogođenije taj neki srednji sloj koji je najviše i dolazio u Crnu Goru.
Iako su razlozi za manje Rusa u turističkim centrima Europe prvenstveno ekonomski i politika ima utjecaj na turističke tokove, da bi pomogli ekonomiju anektiranog ukrajinskog poluostrva Krim, Putinova vlast je preporučila budžetskim korisnicima da tamo troše novac za odmor. Biće Rusa i ove godine na Crnogorskom primorju i to u značajnom broju, ako ne u hotelima, a ono u njihovim stanovima, koje najčešće nezakonito koriste za turističko izdavanje. Kada bi funkcionisala država Crna Gora, pa te ilegalne tokove oporezovala, procjenjuje se da bi tako zaradila više nego što ovdje potroše ruski turisti. Sa Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukičević.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Al se nekad dobro jelo. Svojedobno je pjevao Đorđe Balašević. Arsen Dedić u Pravilnoj ishrani je pisao: kad sam je sreo, bila je mlada, ljubavi puna i napola gladna. Nije zbog rime i nije iz vica, i ja sam tada jeo ko ptica. A iz Sarajeva nam stiže i priča o 8. festivalu hrane i muzike Gastro Eco Fest. Slogan novogodišnjeg festivala je, kaže naš Ivan Katavić, hrana sa sevdahom.
Kafu mi ne radani.
Festival hrane i muzike ove godine ugostio je oko 50 izlagača iz Bosne i Hercegovine i zemalja okruženja. Na štandovima je izložena bogata ponuda različitih proizvoda nastalih po tradicionalnoj domaćoj recepturi. Fata Duranović iz Konjica 15 godina bavi se pčelarstvom i proizvodi najkvalitetnije vrste meda.
Ljudi prepoznaju šta je domaće, šta je kvalitetno, šta je i kupuju, vjerujte mi. Nije presudna ni cijena, toliko ljudi hoće da je kvalitet.
Mirza Jukan, proizvođač eko hrane iz Gračanice.
Predstavljamo proizvode na bazi jabukovog pekmeza, integralnih žitarica, bundave i znači ne nastavljamo bijeli šećer, ne nikakve konzervanse koji štete našem organizmu.
Na festivalu se svake godine predstavljaju i učenici nekoliko sarajevskih srednjih škola. Anela Memić, profesorica u srednjoj školi za poljoprivredu, prehranu, veterinu i druge uslužne djelatnosti.
Mi danas ovdje izlažemo svoje pekarske proizvode. Ove proizvode jutros naši učenici rano spremili. U ponudi pored pekarskih proizvoda imamo i razne vrste kolača.
Leila Anautović, članica udruženja Dio srca, organizatora festivala.
Mi smo pripremili, kažem vam, program koji svaki dan se dešava, predstavljanje čevapčića, bosanskog lonca, kulinarskih virtuoza, između ostalog gajući iz tradicionalnih bosanskih proizvoda, zatim muzika, igre i narodna nošnja.
Posjetitelji će do subote imati priliku posjetiti niz edukativnih sadržaja, prezentacija te interesantnih turističkih, kulturno-zabavnih i gastronomskih događaja. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
I pri kraju o temi koja je 10 dana zabavljala javnost u regiji. Da li će kosovski šef diplomacije Hašim Tači doći u Beograd? Evo kako je cijelu priču vidio naš satiričar Predrag Lucić u svojim stenogramima i kamenogramima.
April u Beogradu.
Dolaze i vraćaju se slastama ministri poslova inostranih. Čoveče, taj NVO nam podmeće, on bi s Kosovom sad spoljno poslovo. Hašim u Beogradu, jel to neka proba da se zapad uveri je li umro sloba? Hašim u Beogradu, ne čujemo dobro, ali ako treba ima da se hapsi kao Azem Vlas. Dolaze sa diplomatskim pasošem, kosovskim, Srbije državljani. Opet će da presedne nam proleće, zar taj NVO da prizna Kosovo. Hašim u Beogradu diplomatski traži, imunitet uzalud, za njeg to ne važi. Hašim u Beogradu, zatvor mu se smeši, jer on za nas nije diplomata tužin, on je za nas Srbin. Dokaze, pronaći ćemo dokaze, da sve su to plaćenici strani, taj NVO da plaća Gordi Albion, što u stvari zove se Albanion. Hašim u Beogradu, novi trik Londona, nova provokacija strašnija od drona. Hašim u Beogradu ne može na kratko, samo na dva dana čeka ga hapsana za 100 rođendana. Odlaze pre nego što dolaze ministri poslova inostranih. Tačiju, oprosti drugu Dačiju u Briselu kad mu tutnu hartiju. Hašim u Beogradu bit će pre metroa, pozvaće ga Ivica mesto NVO-a. Hašim u Beogradu, Beograd u EU, mesto pretnji slepih, mnoštvo reči lepih, prostor crven tepih.
Bili su to satirički stenogrami i kamenogrami Predraga Lucića.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
I to bi bilo sve u ovom izdanju Dokumenata dana Radija Slobodna Evropa. Ugodne trenutke iz praškog studija žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.